Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Endas një hap drejt konsensusit për demarkacionin e Kufirit. Dalja deputetit Grabovci me drejtësin dëshmon ndikimin e politikës në gjyqësor. Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës cilësohet si mrekulli e arkitekturës moderne. Fondacioni Getty merr mirëmbajtjen e saj. Nga zhvillimet në botë, kancelaria gjermane Angela Merkel thotë se Bashkimi Evropian është në gjendje kritike. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim e përpjekjeve për të gjetur një zgjidhje ose dhe konsensus lidhur me çështjen e demarkacionit të Kufirit me Malin e Zi, përfaqësuesit e partive politike të pushtetit dhe opozitës kanë zhvilluar takim dhe do të vazhdojnë të takohen edhe në javët e ardhshme, thanë përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të cilët kanë organizuar një tryezme politikan për këtë çështje. Përfaqësuesit e subjekteve politike në pushtet dhe opozitë ripërsërisin qëndrimet për dhe kundër, por shprehin vullnetin për të diskutuar lidhur me këtë çështje. Kronike Bekim Bislimit.
Takimi ditës së enjtë i përfaqësuesve të partive politike të cilët kanë ridiskutuar lidhur me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, është vetëm pjesë e një platforme të gjerë dhe afatgjate të dialogut politik në Kosovë, thonë përfaqësuesit e grupit Ballkanik për Politika i cili e ka ftuar takimin. Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për Politika, thotë për Radio në Evropa e Lirë se takimet e ngjashme do të vazhdojnë për të krijuar një platformë të cilën përfaqësuesit e partive politike do të pajtohen për të punuar bashkë deri te një zgjidhje me bazë sa më të gjerë të përfshirjes.
Hapi parë është bërë dje, i vogël, por dalimet në besën, kjo nuk ka të bëjë me qëndrimet për rezultatin final se për këtë marveshës demokracionit, po së si të qasëni këti dialogu, sa që është e përmes një bashkëpunimi që përfshirës. Po mendojmë të krijojmë këtë platformë, këtë bazë për bashkëpunim gjitha subjekteve, gjitha subjektet kanë marrë pjesë, si cili ka qëndrimet e veta, argumentet e veta dhe idezës që e letat, si si duhet punohet bashkë ta zhidhët të qështje. Asë njëra parë nuk kemë vullneti dhe kuptimi se duhet punu bashkë për ta zhidhët këte.
Me gjitha të Rashiti thotë se qëndrimet e partive politike atyre në pushtet të cilat janë për ratifikimin e marveshës e demarkacionit me Malin e Zi, si dhe partive opozitare që janë kunde ratifikimit të kësaj marveshje në formën e tanishme, nuk kanë ndryshuar. Gjavit Halitin, në kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës, thotë për Radio në Evropa e Lirë se çështja e demarkacionit me Malin e Zi është politizuar skajshmërisht, marë parasysh ato që ka ndodhur tash një vit, sipas tij, kjo çështje kërkon konsensus.
Tani, ne kemi hynë në një fazë 3. Nështa, opozita ka menduar që ja, po e bëjmë një revolucion të vogël dhe po hymë në zjedhje, sepse po e kërkojmë ne. Nësa, opozita ka një qëndrim krejt tjetër. Qeshja demarkacionit nuk është dhe nuk duhet lidhet as me zjedhje të reja, nuk duhet të lidhet as me interesat e ngushta, do të bëja, të leadershipit, por as me interesat partijake në Kosovë. Ajo është qeshtje e cila duhet të bëhet, por duhet bëhet mirë, duhet analizohet mirë, duhet të studiohet mirë dhe duhet të sillet në parlament për të votuar.
Në anën tjetër, Driton Çaushi, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e subjektit opozitar Lëvizja Vetëvendosje, thot për Radio në Evropë e Lirë se ky subjekt e rikonfirmon qëndrimin e saj se është kundër versionit të tanishëm të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi.
Megjithatë, un mund të shprehem vetëm për qëndrimin ton, për shkak se këto lloj diskutimeve do të vazhdojnë edhe më tutje. Por qëndrimi është i njëjti me atë që e rikonfirmojmë së ditë. Dhe që është publik, pra që ne jemi të gatshëm të jemi pjesë të japim kontributin tonë, duke njohur edhe interesat dhe duke pas përkushtim edhe marrëdhëniet e mira me Malin e Zi, që të japim kontributin tonë për një rinegocim ose për një proces.
Pavarësisht se qëndrimet e partive politike në pushtet dhe opozit nuk kanë ndryshuar nga ato që i kanë pasur më parë, Rashiti ka theksuar se takimet e përfaqësuesve të partive politike do të vazhdojnë në javët e ardhshme. Pritjet sipas tij janë që të arrihet një rezultat konkret, duke i marrë parasysh edhe pozicionet e të gjitha palë. lokaleve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë është skajshmërisht i politizuar dhe rrjedhimisht jo funksional, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Por autoritetet e gjyqësorit në vend, sado që pohojnë se mund të ketë raste individuale, e përjashtojnë mundësinë e ndikimit të politikës. Sjellja e Adem Grabovcit, deputet në Kuvendin e Kosovës, pas marrjes në pyetje në prokurori, është cilësuar si tallje me sistemin e drejtësisë. Arton Konushevci raporton në këtë temë.
Këshilli i gjyqësor i Kosovës nuk e përjashton mundësinë që në gjykata mund të ketë ndikime dhe ndërhyrje nga politika, por kryetari i Këshillit gjyqësor, Nehat Idrizi, thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk kanë ndonjë informacion se diçka e tillë ka mundur të ndodhë.
Zyrtarisht apo spoktë nuk kemi fakte konkrete që ka ndikime publikisht. Nuk përjashton mundësinë ndoshta në mënyrë individuale, kështu në rastet të izolume të ketë, po në spoko opinioni, po ishtu nuk kemi raste konkrete që ka dikush dhe ka denonsu se ka qenë ndikum.
Por, përfaqësues të organizatave jo qeveritare në vend, thonë se krahas problemeve në sistemin e drejtësis, politika është ajo që ja ka marë pavarësin drejtësis. Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv e organizatës FOL në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se sistemi drejtësis në Kosovë është shpërdorur që prej përfundimit të luftës qoftë nga vendoret apo edhe nga misionet ndërkombëtare.
Për momentin që të shpallë një pavarësinë është që asnjëherë elita politike e Kosovës nuk e ka marrë çështjen e drejtësisë seriozisht dhe në fakt vetëm kur ka fillu me marrë seriozisht e ka shpërdëru edhe ka abuzu, po njëjtë sikur se që ka bërë Puniku për 8 vite e gjysës së nëntë dhe e Oleksi pastaj.
Zogaj tha po ashtu se zyrtarët politikë që kanë abuzuar me sistemin e drejtësisë me vite kanë ardhur në fazën kur edhe bëjnë shaka edhe pse janë në proces të hetimeve. Visar Sutaj, hulumtues nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha se përgjimet të cilat janë publikuar së fundmi kanë vërtetuar edhe më shumë pohimet se sistemi i drejtësisë është indikuar nga politika. Sutaj konsideron se deklaratat e fundit publike të deputetit Grabovci tregojnë më së miri se sa është e fortë dhe ndikuese politika në sistemin e drejtësisë dhe sa e shohin të paprekshëm veten drejtuesit politik.
Gjendja aktuale nuk është e mirë. Derisa kemi politizim të drejtë për drejtë në sistemin e drejtësisë, atëherë kjo humb drejtë për drejtë edhe besimin e qytetarëve. Më së miri, kjo vërtetohet me mungesën e vullnetit brenda sistemit të drejtësisë për të iniciuar hetime ndaj zyrtarëve të lartë publik, hetime të cilat pasaj rezultojnë në aktivitete të prera kundër zyrtarëve.